Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Astăzi o să discutăm despre educație mult și bine.
Să vă o lacrimă.
A fost Samantha Power în Moldova și nu știu ce acolo s-a lansat. Ce înseamnă asta? Cu ce asta mă încălzește pe mine?
Tehnologiile de care vorbesc toată lumea în alte țări și noi la dâns le umblăm, să le aducem la noi acasă ca să fim pe același picior de egalitate.
Oamenii din domeniul educațional nu simt că ei sunt o prioritate.
În momentul în care îl primești 4.000 de lei, tu n-ai cum să-l motivezi pe dânsul să mai înveți ceva nou.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi o să discutăm despre educație mult și bine, pentru că la noi a venit Michel Iliev. Michel, tu ești în asocierea mea sinonim cu educația. De ce eu mă gândesc așa? Spune-ne la toți cu ce tu te ocupi.
Sfârșit o lacrimă. După atâți ani de zile, în sfârșit am asocierea asta. Mă bucur, în primul rând, că am ajuns la tine la podcast. Eu te ascult. Nu poate neapărat exact când lansez, dar în căștile mele te auzi destul
Mersi
de des.
Frumos.
Și felicitări pentru un produs de calitate. De ce se asociază cu educația numele meu? Cred că din cauza că eu vorbesc tare mult despre educație. Și alte subiecte încerc să le mai diluez și dacă este... Și vorbesc, cred că, foarte îngust despre asta.
Deci te-ai specializat, te-ai focusat pe asta.
Da, dar nu doar educație. Știi, nu educație în sensul clasic, pentru că tindem să mergem în birocrație și monopolul de la minister. Noi vorbim de educația de azi.
Știi cum se spune că trebuie să știi să te prezinți într-o frază când te vezi cu cineva? Cum te prezinți tu? Cum te descrii? Care este rolul tău?
Mie mi-a plăcut denumirea asta care acum persistă peste toată lumea, futurolog, da? El sună românul leac ciudat, dar eu mă văd cumva în direcția asta, specializat pe educație. Deci mie îmi place să analizez tendințele care urmează și să le suprapun pe realitățile care există în cazul nostru, în Republica Moldova. Și cum educația viitorul, de fapt, devine educația prezentului.
Ok, deci futurolog în educație.
Da,
asta e ceva nou și interesant. Dar lumea te cunoaște ca autoarea și managera proiectului EduTalk, care face conținut educativ pe YouTube și nu numai, sau doar pe YouTube?
Acum mai doar pe YouTube. Uh-huh. Asta a fost intenția noastră din start și acum tot focusul e doar acolo.
Și tu ai un background de asemenea de lucru în Agenția pentru Guvernare Electronică. Unde ce ai făcut acolo?
Da, eu am început la EGOV să lucrez, inițial făceam comunicare, după care am creat primul program educațional acolo pe alfabetizare digitală. Mm. În 2014, asta era ceva încă nou, acum deja lumea înțelege ce înseamnă alfabetizare digitală, pentru a învăța oamenii să poată utiliza serviciile electronice care existau la moment, de exemplu, semnătura mobilă.
Ok, tu zilele trecute ai postat un story. Eu chiar am făcut un screen și ai spus că ești foarte, foarte excited de un proiect cu care tu acum te-ai asociat și că o să conduci și o să faci management la redesign-ul curriculei cu privire la viitoarele joburi în industriile creative, IT și inginerie. Povestește-ne mai mult. Ce înseamnă asta? Start inovație, ai scris tu aici. Despre ce este vorba?
Da. Cea mai, cred că, nișată expertiză care o am eu pe educație e experiența de a lucra cu universitățile sau chiar și cu învățământul general, dar scopul final e să vedem cum tinerii de astăzi, da, fie că el elev, fie că e student, ajunge să-și găsească un job, o profesie. Și marele farmică a secolului 21, că profesiile astăzi nu sunt fixe, da? Nu înveți de contabil și pe urmă 40 de ani ești contabil și vin la același birou.
Asta nici măcar nu e excepție, asta deja e regulă.
Exact,
pare.
Exact.
Majoritatea oamenilor care învață, de exemplu noi cu tine, în drept, da? Ajung să se ocupe cu totul altceva. Iar eu când lucram în marketing, foarte mulți erau din cei care au făcut medicină. Da?
Exact. Dar foarte multă lume vorbește cu asta despre cu tristețe. După mine asta e o oportunitate, da, foarte faină. mine. Și asta e ce aici noi trebuie să ne învățăm, să luăm din fiecare domeniu în care am învățat cine, uh-huh, cine trebuiește la joburile care le avem. Adică tu pescuiești abilități astăzi. Și at, setul ăsta de abilități, asta e ce aici s-a propus pentru proiectul ăsta pe componenta de educație, prin a crea programe noi sau, uh-huh, a regândi cele existente, pentru că pe foaie mult erat frumos, dar în realitate când întrebi companiile, când întrebi studenții și inclusiv uneori profesorii, evident că ele între dânsul nu se intersectează, dar ele ar trebui să ajungă ca și la masa asta, da? Uh-huh. Din toate direcțiile să ajungă aici în centru, în căpșorul
Hai să întreb mai, să începem cu început, uh-huh, și să lucrăm în regim de lucru. Uh-huh. Iată, eu sunt de exemplu din Soroca. Uh-huh. Eu sunt o profesoară. Și am auzit eu la ProTV acolo că a fost Samantha Power în Moldova și nu știu ce acolo s-a lansat. FTA, eu nu înțeleg ce e asta. Nu știu ce iară vreun termen complicat.
Ce înseamnă asta?
Cu ce asta mă încălzește pe mine? Ce eu trebuie să cunosc despre FTA? De ce asta e important?
Eu cred că despre asta mai mult ar trebui să vorbească directorul de programe, dar în două, trei propoziții am să încerc eu să relatez. Deci, viitorul tehnologiilor, da? Dacă să-l traducem din engleză, cum se numește activitatea asta și proiectul care o să fie implementat în următorii 5 ani, vrea să pună bazele la a aduce tehnologiile de care vorbesc toată lumea în alte țări și noi la dâns le nu umblăm, să le aducem la noi acasă ca să fim pe același picior de egalitate. Dacă tu ești, trăiești în America sau tu trăiești în Republica Moldova, atunci când vorbești despre inteligență artificială sau nanotehnologii, să vorbești în același limbaj, să ai aceeași înțelegere și cunoștință, dar și abilități de lucru, ca și unul din Statele Unite. Poate sună asta tare, uh-huh, ciudat, dar fiind atât de mobile astăzi, dar nu numai din cauza telefonilor, dar viteza cu care se mișcă totul, ne permite ca noi astăzi să importăm anumite tehnologii. De exemplu, tu faci podcast și la fel faci și Tim Ferriss, da? din Statele Unite. Comunicați, cred că des, da?
Da, unidirecțional până când.
Și la fel cum el este acolo în Statele Unite foarte popular, așa ești tu popular la noi.
Da. Dar, bun, am înțeles ideea. Deci să iei niște lucruri care sunt destul de avansate, uh-huh, și fac impact, uh-huh, și produc niște efecte bune psihotare și să le aduci aici și spui că, băi, învățați și voi, faceți și voi așa.
Da? Asta e primul pas, da? Ca, okay, să învățăm și să fim pe același picior de egalitate. Ca, uh-huh, să nu mai avem complexul ăsta de inferioritate că eu sunt moldovan sau român sau cum îi mai spune fiecare, cetățean al Republicii Moldova.
Este european, pentru că noi suntem tare.
Exact.
După chip și asemănare.
Și ea că ești din Europa, dar ești în general din America, dar ești din Australia. Și să putem să facem și noi export de produse. Deci nu numai să lucrăm pentru cineva. Dacă vine cu o companie de cablajă, da, la Bălți, și face, și toată lumea se angajează dintr-un sat și lucrează și face cablu pentru Germania. Că vine o companie IT și toată lumea lucrează pentru compania aceea IT. Să ne învățăm să lucrăm pentru noi. Iată, ăsta e scopul final. Cu echipamentele și toată tehnologia care există în jur, să putem să lucrăm pentru noi și să fim la fel de avansați ca și alții. Să lansăm, de ce nu, o Tesla moldovenească, Hajduk, de exemplu, da? Să-l exportăm. Sau alte...
Cine nu știe ce asta, Hajduk, asta e un prototip, mașinică pentru persoane cu deficiență de... Era mașina cea care era pentru persoane cu deficiență?
Nu, mi pare că e pentru un fel de off-road de asta, pentru agricultură sau așa. Aha, de
am deci înțeles. Înseamnă că e un curcul cu alt da. Proiect. Da, deci pentru doamna Sumar, pentru doamna Valentina din Soroca, asta înseamnă că noi când suntem la școală să nu ne gândim după asta, dar unde te duci tu la economie sau la drept sau la universitatea tehnică, da. Pur și simplu. Dar să ne gândim în termen de...
Dar și eu pot face, în general.
Ce eu pot face ca eu, ceea ce pot eu, să fie necesar, da, da. Și actual pentru companii, nu doar la nivel în Moldova, dar la nivel global, exact. Ca să fim competitivi.
Da.
Abonați-vă la podcastul mai departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Eu am un prieten care e antreprenor IT și care are tare mari greutăți prin a identifica cei mai buni programiști cu care lui chiar îi place să lucreze, pentru că la dânsul nivelul de așteptări este foarte înalt. Și el are acum 3 băieți. Da? Și eu spun că tu îmi pare că ți-ai crești următorii programiști cu care tu să lucrezi, știi? Pentru că chiar de la vârsta de 12-13 ani, acum copiii deja se uită pe YouTube, se uită pe diferite site-uri, fac schimb de diferite chestii, pentru că asta lor le e interesant.
Da.
Asta bine și îi rupe.
Dar asta pe de-o parte, coding eu cred că e o chestie bună, mm-hmm, și ea vine la pachet cu abilitățile astea umane, dar să nu uităm că așa este o problemă care au părinții în zilele de astăzi, care cumva au legătură cu ce se întâmplă în jur și a creități. IT, de să-l dau la robotică, la să fac programare.
Lumea se duce inclusiv amul IT, foarte deschis spun, pentru că acolo se plătește.
Exact,
nu neapărat pentru să-l rupe domeniul ăsta.
Da,
de el se
da.
Duce pentru că acolo sunt cel mai mare salarii. Toată lumea știe că salariul mediu în IT am în Moldova $1,700.
Da, e că nepoțica noastră. Soțul meu este din domeniul IT, fratele lui Geaman la fel. Și au o soră mai mică. Și mama lor, zice, tu ieși învață matematică, ieși învață informatică, pentru că ea ca băieți s-au angajat și au ce de bine îi trăiesc și primesc și îi fericiți și își fac, tu învață. Și eu mă uit la fata aceea, dar e, de exemplu, ei place să deseneze. E merge la pian. Deci, ea are cu tot alte direcții. Și a fost o discuție serioasă în care am discutat. Nu fiecare trebuie să meargă pe același domeniu. Fata e nefericită la matematică, în primul rând. Deși trebuie să o impui. Nu trebuie să fii bun la tot. Ai o direcție, o dezvolți. Și inclusiv prietenul tău care are 3 copii. Faptul că el să-i facă IT-șnici de mici,
să aibă
job atunci când ei să absolvească, când să aibă 20 de ani. Deci asta e că noi nu trebuie să pregătim pentru anumite profesii acum.
Vreau că în același timp fiecare, orice pasiune tu ai avea, oricum are o componentă tehnologică și te poți specializa într-însă. Același desen, de exemplu, poate fi conectat cu, industria de creare de animații. Da?
Sau
jocuri. Cum se fac acum? Industria de jocuri este mult mai mare decât industria de film. Dar...
O să facem apropo un program de master în Moldova de grabă pe industria de jocuri. Dezvoltare de jocuri.
Super fain. E bine să știm. Dar vreau să te întreb despre un fenomen care se întâmplă acum. E un fenomen cumva cu mai multiple ramificații. Industria de IT în același timp, pe lângă faptul că are nevoie de tineri pe care să-i angajeze, are 2 probleme tare mari, din punctul meu de vedere. Tu o să-mi confirm dacă e așa sau nu. Foarte mulți pleacă peste hotare, pentru că cu aceleași aptitudini aleg să își construiască viața, să-și stabilească familia, să angajeze la niște companii care îl plătesc poate chiar mult mai mult. Chiar dacă aici au un salariu bun de 2-3 mii de euro, pleacă psihotare și cu un ritm foarte alarmant, în mod special în ultimii ani, pe de o parte. Pe de altă parte, la fel de mare parte de oameni aleg să-și construiască cariera pe cont propriu și devin freelanceri. Acestea 2 lucruri, asta este ceva rău în general pentru societate. Că pentru companii că e rău, asta e clar. Mm-hmm. Da? Și așa nu le ajung oamenii, dar și cei mai buni încă pleacă permanent. Sau pe cont propriu să lucreze freelancer, sau își fac micile lor startup-uri companii, cel mai deseori freelancer. Pentru că acum site-uri ca Upwork îți oferă o mulțime de posibilități. Sau pleacă peste hotare. Asta e rău sau e bine? Hai să încercăm să dăm o apreciere.
Depinde pentru cine.
pentru companii. Pentru companii clar că e rău.
E rău?
Pentru societate.
Vezi că asta ține în mare parte de strict de Republica Moldova, de ceea ce tu spui, pentru că migrările astea, că lumea pleacă...
Migrarea se întâmplă foarte mult și din
tot.
Estonia, Polonia,
exact.
Ucraina, România, e foarte mare problemă. Brain drain.
Drainul ăsta e ok și asta o să se întâmple mereu, pentru că oamenii își caută zona lor de confort și acolo ne simt, de exemplu, eu sunt născut în Estonia, dar lui mi-e place mai tare la soare în Italia. De ce nu? Adică asta e alegerea lui. Nu putem să-i ținem și să facem naționaliști. O să vină altul din Italia în Estonia și să cumva există fluxul ăsta care e absolut normal. Dar pentru companii, iarăși, companiile ar trebui să înțeleagă, inclusiv acele locale, că nu poți tu să vii și 100 de ani stai într-o țară și ții asta să-ți asiguri că tu ai să ai angajați. Normal că piața se schimbă, interesele se schimbă, mai ales interesele financiare când avem acești freelancer. Dar la un moment dat, el oricum se stabilizează. La noi, pur și simplu, suntem cam cum era Ucraina și România cu câțiva ani în urmă, da? Când a fost boom-ul ăsta de companii care veneau și pe urmă au găsit posibilitatea să aibă, iată, să facă freelance direct, dar încă și în contextul COVID-ului, el un pic se mai retrage, pentru că oamenii au înțeles că, ok, dar eu pot să primesc bine și stând în Republica Moldova, dacă eu sunt ok și confortabil și pentru mine mai mult contează oamenii cu care eu stau și, nu știu, să mă duc la Orheiul Vechi să beau un pahar de vin și să vin acasă fără ca eu să mă stresez tare mult, atunci o să rămân aici, ok, o să fac o leacă el de freelance, o să-și adun un capital, o să vrei, o să-și deschid un startup, o să failuiască, pe urmă zic, ok, mă duc eu înapoi la o companie. Deci este un proces absolut normal după mine, pentru a crește
migrație în spațiul ăsta de angajare.
Da, noi n-am avut ca țară nivelul ăsta de experimentare. Noi nu suntem încă obișnuiți să luăm și un an de recreiere și a înțelege și vrei tu să faci în viață. Fie că asta e după școală, fie că asta e în timpul universității, fie că tu ai 30 de ani, pur și simplu vrei să faci o pauză, să înțelegi, da, unii mă, merg eu mai departe, ce vreau eu să fac, da? Comparativ cu alte țări. De asta noi avem nevoie un pic, eu cred că noi abia acum ieșim o leacă din Uniunea Sovietică și din corupție ca și ea, că tot trebuie să fii pe planul, pe ustavul și iată, la 25 trebuie să fac un copil, la 30 a doilea, la 40 trebuie să fac milionul, la 50 mă pensionez, da? Adică e un plan foarte, foarte fix. Noi nu ne dăm posibilitatea să respirăm. Și atât acum lumea interacționează cu diferite medii și își creează confortul lor. Și companiile o să adapteze, o să crească salariile, o să revadă procesele, loializarea angajaților prin, nu doar prin faptul că tu dai salarii, că la noi 90% și unii au un tratament față de angajaților, nu tare ok, tu ești robul meu și e că eu ți-ți dau bani și asta exploatezi cum trebuie. Deci în momentul în care tu creezi și spații confortabile și mai dai beneficii pentru, nu știu, familie, recreiere.
Și pentru a se dezvolta personal.
Exact, și în primul rând pentru a se dezvolta, nu doar că îi dai un cont pe Udemy sau pe Coursera, dar pe faptul că tu pe el
și
valorifici la maxim. Da? E ca el, tu l-ai văzut că el lucrează în HR, dar el lui tare bine îi sprinește încă să mai facă niște calcule acolo pentru niște evenimente. Îl conectez cu
îl încurajez
da.
Să exploreze și direcția asta.
Da. Dar asta e o altă etapă, cred că, pentru maturitatea companiilor care sunt în Republica Moldova.
Dar ceea ce ai spus tu cu faptul că, nu știu, Uniunea Sovietică, gândirea de Uniunea Sovietică, nu trebuie să fie planificat, eu parțial sunt de acord cu tine. Pentru că da, noi trebuie să experimentăm și e foarte bine și eu mă bucur că există această libertate pentru experimentare. Dar eu cred că noi suntem departe de a avea un exces de planificare și nouă ne trebuie o planificare. Ca să stabilim niște obiective și să planificăm. Pentru că dacă, din nou o spun un citat, îmi pare rău, dar nimeni nu plănuiește să făluiască, dar mai toți făluiesc să plănuiască. Da?
Da.
Noi nu putem să planificăm. Eu văd chestia asta în fiecare zi. Eu mi-aș dori, și nici eu nu eram așa o persoană înainte, dar nevoia și necesitatea, lucrând cu organizații mari, lucrând cu proiecte mari, cu startup-uri ambițioase, este necesar să poți planifica. Este un skill pe care îl consider critic.
Da, doar să completez atunci, pentru că, sau să rectific, pentru că un pic ai înțeles în altă direcție. Eu nu blamiez că asta e, că noi nu avem nevoie de planificare. Este un lucru foarte important, dar vorbesc de faptul că noi trebuie să ne învățăm să ieșim și din rigiditatea asta, da? Că noi dacă planificăm, noi dacă
nu
se întâmplă ceva...
Fix așa.
Da, noi
chiar dacă vedem că e greșit,
exact.
Dar să mergem înainte, pentru că noi așa ne-am înțeles.
Să avem, și anume partea asta de experimentare, ți-ți oferă relaxarea asta, că tu ai planul tău, dar s-ar putea ceva să nu meargă cum ți-ai planificat un cap. Și atunci eu am opțiuni 2, 3, 4, da? Tu diversifici și tu îți pui pernuțele tale, că în cazul în care dai cu capul, tu să nu fii asta super dureros pentru tine, să știi că it's ok. Să mai încerc altceva, dar mai încearcă, ca la capacul la Coca-Cola.
Inclusiv altă carieră. E absolut ok să încerci mai multe lucruri pe parcursul vieții.
Da. Pe mine, de exemplu, asta mă ajută. Că inclusiv cu Iadu Tolcu. Noi în 2019, când l-am lansat, inițial știi cum era așteptare că bum, o să fie acolo toată societatea. Pentru că nu existau produse, fie educație și
încă și pe YouTube. Când făceam noi și la Academia Rocket pe YouTube.
Da, era, dar este era super nișat, doar pe probleme de astea birocratice în educație. Mm-hmm. La voi erau un pic mai
digital
elevate,
skills,
exact,
marketing, vlogging.
Mm-hmm. Da, erau uleac în altă direcție. Și după care am văzut că ok, nu mergem format, am schimbat a doilea. Dar anume componenta asta de un pic de joacă, da, eu îi zic experiment, da? Pe mine asta mă calma și ziceam, mai încerc până când o să găsim formatul potrivit. Dacă nu să-l găsim, înseamnă că e sudba.
Uite, pentru tocmai spuneam acum că unii oameni au mai multe carieri pe parcursul vieții. Tu ești acum dedicată și pasionată de educație. Dar ce te vezi făcând altceva în viitor?
Oricum, dragostea mea aparte este și pentru politică, dar o mai las mai pe la bătrâneță deja.
Ok, pentru că tu ai făcut... Noi cu tine ne-am cunoscut prima dată când făceam niște activități cu NDI, da?
Da, da,
atunci.
Da.
Și tu după aia ai fost implicat și în Peledemie, și în PAS.
Și
te-ai dezamăgit acum sau de ce ești mai puțin
implicat? Nu, eu cred că dezamăgirea a fost după Peledemie, ca la toată lumea, dar plus că era și vârsta și eu zic că e normal să te dezamăgești la acea vârstă, când ai tare multă speranță și tare mult entuziasm bagi acolo. Cu PAS-ul eu am devenit mai pragmatic, am început să văd lucrurile ca pe niște procese normale și cred că maturitatea care are țara Republica Moldova e absolut exact spliază cu ceea ce avem noi astăzi și la guvernare și în general noi nu trebuie să avem așteptări. Eu cred că cel mai tare te dezamăgești atunci când tu ai așteptări, că ia ca ea să rezolve tot. Nu, eu o să fac un pic, tu ai să faci un pic, ei o să fac un pic. Dacă noi încă asta putem să facem și împreună, atunci o să fie în general ciotcă.
Hai să încercăm să unim subiectul nostru de bază legat de educație și ai spus tu legat de politică. În politică tot este nevoie de educație și dacă da, ce anume trebuie să ne educăm legat de politică?
Clar, noi ca cetățeni, în primul rând, trebuie să înțelegem că activismul civic, asta e parte din obligațiile noastre ca cetățeni și asta trebuie educat.
Chiar obligație?
Critică. Eu cred că da, pentru că ca să poți să duci la vot, trebuie să înțelegi și să nu te manipuleze chiar cu o cutie de hrișcă, da, sau cu tușoncă ceva. Și
cu noi un card să... de reducere sau la un magazin social.
Da, da, chestii de astea. Pentru că astea sunt chestii primitive și uneori e rușinos când te uiți ce se întâmplă la noi în țară, comparativ cu
alții. Și rușinea asta e o chestie de emoție, asta e problema fiecărui individual.
Nu, e rușinos pentru mine ca țară, știi? Că noi încă suntem, mai putem mai sus. Dar uitându-ne în dinamică, dacă de la alegeri până la alegeri, îmi place să fac comparațiile astea.
Crezi că suntem pe drumul cel bun, da?
Da, categoric. Inclusiv cu modul cum noi deja alegem, cum noi deja interpretăm informația. Dar iarăși, este normal, având în vedere că noi avem abia 30 de ani. Deci, oricum, dacă luăm viața unui om, noi acum începem să ne punem bazele și înțelegem, aha, dar eu tot ceva înțeleg din viața asta, da? Și eu cred că urmează în următorii ani să devenim și mai înțelepți ca națiune. Și nu ne putem compara cu Marea Britanie, sorry, pentru că sau cu alte țări, pentru că acolo sunt, da, exact, acolo sunt generații deja.
Explică-te, te rog frumos, inclusiv în contextul acelei ce vorbim noi, pe limbaj cât mai simplu posibil, ce înseamnă asta system thinking?
Iar așa, și care ne vândă să ne fie ușor să înțeleagă. Masa asta e tare, e că exact potrivită pentru system thinking. System thinking asta e să nu vezi tot ca în capăstru, da? Ca la cal. Când tu te-ai pus și vezi numai înainte și numai e că tu ești, nu știu, ministru și tu vezi numai din direcția ta. De exemplu, ești ministru educației, știi, nu trebuie bacalaureatul în clasa 12. Dar de aici ții companiile spun că da, noi nu avem angajați, da, dar universitatea spune că da, ei de-am ajung și ei nu înțeleg nică, ei sunt tare rupți de... Și atunci când tu conectezi și spune...
Când există multe nevoi și chestii, da?
Și tu le pui și le faci pe o hartă și le conectezi toate și înțelegi, aha, e ca aici pe centru înseamnă că s-au conectat toate nevoile pentru o singură problemă din mai multe perspective. Când tu știi, să te întorci la 360 de grade. Sau un exemplu și mai simplu. Și faci cățelul când nu înțelegi ceva.
Ce de faci? Capul
pe o parte.
Aha,
adică el vede din altă perspectivă.
Ah, ok.
Sau copiii mititei, când vor ceva să descoperi. Și fac, spun în patru labe și bag capul sub picioare, da? Iarăși, să vezi din altă perspectivă. Asta înseamnă system thinking, nu doar din una îngustă, pentru că ea tot timpul e foarte subiectivă, măcar încă una.
Ok. Vreau să te rog să dai un fel de apreciere. În ce măsură tu crezi că oamenii care acum sunt în fruntea instituțiilor știu și aplică system thinking?
Tare puțin.
Cât? 10%, 15%, 20% sau nici măcar?
Eu cred că e un procent.
Ok.
Nu, pentru că și înțeleg de ce, pentru că ei vin într-un... Asta e rău când vine o persoană total din extern, în care inclusiv oamenii din aparatul central, da, se schimbă des, pentru că vine guvernare nouă și se începe ori se duc singur, ori se dă afară, da, toate schimbările este, așa niciodată nu este nucleul ăsta care știe ce se întâmplă acolo. Se numește
memoria instituțională.
Exact, da, mulțumesc pentru acest termen, nu vrem să-l folosesc, pur și simplu, îmi pare tare birocratic. Și care să-l ajute ca el să aibă ea ca creierul ăsta de bază care are toată informația, dar de exemplu el ca, nu știu, ministru, da, să poată să vadă și ok, da, asta se conectează încă și cu șefa și
da,
economii.
Asta înseamnă că cel mai mare inamic al gândirii acestei de sistem este gândirea de trib. Când cine nu-i cu noi este împotriva noastră. Și dacă înveți un lucru care tu nu-l înțelegi sau tu ai anumite bănuieli, tu mai bine îl deconectezi și las că eu cumva mă-i lămuri decât să beneficiezi de această memorie instituțională și să construiești mai departe, da? Un top.
Eu mai referem la faptul că dacă persoana a venit nouă, ca el să nu stăie și să piardă timp numai pe faptul că să înveți tot singur, oamenii ăștia îi dau necesarul pe domeniul ăsta.
Sau nu-i dau, dar pun beț în roate.
Sau
și special,
pun beț în roate, da. Dar ideea
în Moldova cel mai des e anume că o să încearcă să cumva să... care este termenul? Saboteze din interior.
Da. Cum a fost la educație când vreau să introduc sistemul de management electronic a documentelor.
Da, e peste tot așa. Da. Pentru că oamenii inclusiv fac acest sabotaj pentru că ei percep chestia asta ca o amenințare.
Frică. Tu ca ești frică mea.
All right. Nu știu dacă ai văzut podcastul cu Vitalia Șanu.
Nu l-am văzut.
Dar eu l-am întrebat pe el la urmă care crede el că sunt competențele de care noi acum în Moldova avem nevoie cel mai mult. Și pe final aș vrea să-ți dau aceeași întrebare și ție. Care crezi tu că sunt top competențe pe care noi trebuie să ne le dezvoltăm ca societate, ca comunitate? Că noi să ținem pasul cu ce se întâmplă în jurul nostru.
Tare ușor întrebare pentru mine. Gândirea critică, creativitate, inteligența emoțională și agilitate.
Ok, hai să le luăm
comunicare.
Pe rând. De ce gândire critică, pe scurt?
Pentru ca să putem să avem diversitate de opinii și să diseminăm adevărul de manipulare și să nu fim foarte categorici și rigizi.
Să fim deschiși la alte propuneri
da,
care nu neapărat sunt ideile noastre.
Pentru că system thinking, baza e gândirea critică. Când tu vezi multe părți.
Deci inteligența e emoțională?
Pentru ca să nu luăm totul foarte aproape de suflet și
să ne detașăm,
vicios. Da, să putem atunci când e moment cazul să ne detașăm, dar și să vedem asta fie cu raționament, fie invers. Să putem asta să înțelegem inclusiv propriile noastre trăiri.
Ok. Ce am mai zis?
Agilitate. Asta e ca să putem cât mai ușor să ne să navigăm prin toată incertitudinea și schimbările astea care există. De exemplu, nu știu, a dispărut industria turismului, da, în pandemie. Tu, cu abilitățile care ți le știi deja, da, cu gândirea critică și cu o leacă de inteligență emoțională, știi repede să-ți găsești șustri, da? Și șustri.
Să fii iute.
Da, iute.
Ok, și comunicare.
Comunicare este cheia pentru tot. De la ea, cred că trebuie
cum
să
începe. Cum a spus și Daniela Vidaicu, avem nevoie de mult dialog.
Dialog, da.
Și de compromis.
Da, și să învățăm să ne auzim, ne ascultăm și după asta să interpretăm. Pentru că noi, de regulă, vorbim tot aceleași lucruri, doar că cuvintele și limbajul e diferit. Și dacă ne ascultăm mai bine, înțelegem că nu chiar suntem așa de diferit sau...
Putem să ne dăm seama că de fapt noi avem aceleași probleme
și
aceleași necesități.
Și putem conlucra mai departe, colaborare.
Michel, mai este ceva ce tu ai vrut să spui în cadrul podcastului de azi și n-ai spus?
Dacă aveți ocazia să investiți în continuare în educație, indiferent din ce perspectivă. Investiția nu înseamnă doar bani, înseamnă timp, înseamnă un efort de a împinge pe cineva să mișcăm lucrurile în educație și de ce nu să ne urmărească și canalul nostru de YouTube. Noi postăm rar, dar calitativ.
Foarte, foarte bună recomandare. Eu vreau să-ți mulțumesc ție și vreau să mulțumesc celor care ne-au ascultat și îi îndemn și pe ei. Ce zici?
Chestia, vreau doar să-ți mulțumesc apropo de numire la EduTalk, am schimbat o datorită ție personal.
Ok. Cu plăcere. Cum se spune, mai adresați-vă. Iar celor care ne urmăresc, chiar vă îndemnăm să lăsați un comentariu, un like, apăsați pe clopoței, subscribe și transmiteți ideile care s-au discutat aici mai departe, că cine știe, poate o să ajute. Mersi tuturor, o zi bună, v-am pupat. Noroc!